Dobrý deň, počúvate Čechovaň Partners Podcast. Podcast, ktorý vás prevedie oblasťou advokácie a aktuálnymi právnymi témami. Advokácia. Vysnívaná profesia mnohých študentov a absolventov práva. Nie vždy sa však očakávania stretnú s realitou. Mnohí absolventi si až dodatočne uvedomia, že táto profesia nie je vhodná pre každého. O tom, čo je potrebné si zvážiť pri voľbe advokátskeho povolania a čo sa očakáva od advokátskeho koncipienta, sa budeme rozprávať s Katarínou Čechovou, zakladateľkou a riadiacou partnerkou advokátskej kancelárie Čechovaň Partners, ktorá je školiteľkou mnohých súčasných úspešných advokátov a partnerov advokátskych firiem. Dobrý deň a vítajte. Tak dobrý deň, pani doktorka.
Dobrý deň.
Prečo práve advokácia? Aká bola vaša motivácia stať sa advokátkou?
Tak je to čarovná profesia už historicky a vnímala som veľmi, že by bolo naozaj veľmi zaujímavé a celoživotne atraktívne pomáhať ľuďom, ktorí či už sa dostanú niekde na šikmú plochu a je potrebné obhájiť ich, a takisto ako im pomôcť v legálnom realizovaní ich plánov. Možno ešte v tom čase, keď som nad profesiou uvažovala, to neboli nejaké plány podnikateľské alebo obchodné, ale v podstate ich civilné plány, to znamená pomáhať im s prípravou zmluv, pomáhať ošetriť, ako sa vyhnúť nejakým nepríjemným situáciám, sklamaniam, stratám, škodám a podobne.
Mm-hmm. Viackrát ste použili slovo pomáhať, a teda akými schopnosťami, respektíve vlastnosťami by mal disponovať advokát z vášho pohľadu?
Tak ak iste každý vie a predpokladá, že je to schopný právnik, ktorý disponuje skvelými znalosťami a vedomosťami zákonov právneho poriadku, ale to absolútne nestačí. Tá najvýznamnejšia vlastnosť je práve, alebo schopnosť, je pochopenie zámerov, cieľov, ktoré potrebuje alebo chce ten klient, ktorý sedí oproti nám, alebo potenciálny klient dosiahnuť. To znamená, musí tam byť veľmi výrazná schopnosť porozumieť, vedieť, ako rozmýšľa a predovšetkým, kam sa chce s našou právnou pomocou vlastne v konečnom dôsledku dostať do akého cieľa.
Uh-huh. Dobre, tak vezmeme do úvahy, že už teda mám tú schopnosť rozumieť klientom, ale stále, čo je podľa vás dôležité si zvážiť na začiatku pri voľbe tohto advokátskeho povolania, že aké sú tam úskalia? Že síce viem odhadnúť, čo klient potrebuje, alebo má nejakú tú ľudskú dušu poznám, alebo potreby ekonomické, ale aké sú úskalia toho povolania?
Oni v zásade nie sú príliš odlišné od akéhokoľvek povolania. Pri každom jednom povolaní, pre ktoré sa rozhodujem, ja neviem, vo veku stredoškolskom, pretože už tam by mal človek o svojom budúcom povolaní, dovolím si povedať, už najneskôr rozmýšľať. A pri každej tej voľbe si musím predovšetkým položiť otázku, aspoň takto to vnímam ja, možno niekto má úplne odlišný názor, či to je naozaj to, čo chcem a budem rada robiť celý život. Celý produktívny život. Takže to si treba zvážiť, či naozaj každé ráno vstanem s dobrým pocitom a budem sa tešiť, že idem do kancelárie a budem robiť to, čo robím, A keď ju večer budem zatvárať, tak budem ešte hodnú chvíľku rozmýšľať o tom, ktoré veci mi zostali otvorené a či ma nevie nájsť nejaké lepšie riešenie, proces alebo spôsob, ako to uchopiť zajtra a tomu klientovi pomôcť alebo pripraviť pre ňoho ten výsledok, ktorý odo mňa očakáva. A to si myslím, že podobne rozmýšľajú a žijú svojim povolaním lekári, kňazi, učitelia, zdravotné sestry a koniec koncov, ja neviem, aj ten maliar a natierač, pretože aj ten, ak to má urobiť dobre, tak sa musí ráno do tej práce tešiť, že niečo tvorivé urobí a večer rozmýšľa o tom, ako sa do toho zajtra zasa pustí.
Áno, naša jedna na základe nám hovorila, keď sme si vybrali stredné školy, že máme si povedať, čo chceme robiť, nie čím chceme byť. A že podľa toho si teda vyberať školu. A to je vlastne aj to, čo ste vy vlastne povedali, že vedieť, čo chcem robiť. A vlastne možno, neviem, stretávate sa s tým, že by študenti alebo absolventi mali nereálne očakávania od profesie advokáta?
Isté, že áno. Niektorí majú veľmi nereálne očakávania, pretože častokrát možno vidia to, čo sa podľa ich povahy im javí byť na tom príťažlivé, že ten advokát, advokátka sú spravidla vždy dobre, elegantne upravení, pozerajú pochopiteľne americké filmy, kde to vyzerá úplne úžasne, chodia do tých najkrajších budov, majú tie najkrajšie kancelárie, potom si večer sadnú do úplne špičkového auta a prevezú sa do nejakého skvelého lokálu, kde ich čakajú tí najúctyhodnejší známi a priatelia z najvyšších kruhov. Takže áno, toto potom vie veľmi skresliť tú predstavu. Netvrdím, že to k úspešnému advokátovi nepatrí. Ale toto všetko sa vlastne dosiahne len vďaka tomu, že tých 24 hodín rozmýšľam a pripravujem všetko tak, aby klienti boli maximálne spokojný, nezanedbám žiaden detail vo svojej práci, musím byť pripravená na to, že v práci mám vysoko sofistikovaných kolegov, ktorí môžu mať na mnohé veci odlišný názor a môže byť práve ten správny. To znamená, každá jedna mozgová bunka musí byť neustále naštartovaná, byť pripravený na to, že si veľa vecí treba aj sám pred sebou obhájiť, vyargumentovať, byť pripravený na to, že áno, je s tým spojená aj obrovská dávka určitého stresu, keď človek príde na rokovanie, kde sedia protistrany, zastúpené tiež vynikajúcimi, vzdelanými, brilantnými kolegami, ktorí sú tiež skvele pripravení na to rokovanie, rovnako ísť na súd, kde opäť sú ďalší, ktorí sledujú pochopiteľne ochranu ostatných záujmov, ktoré sa v rámci riešenia nejakého sporu budú musieť ochrániť a dať im zadosť. Takže je to naozaj práca, kde sa človek nikdy nesmie prestať vzdelávať, kde neexistuje, že sa spoľahnem len na nejakú improvizáciu. Všetko treba mať dôsledne pripravené.
Áno, spomenuli ste, že sa neustále vzdelávate celý život a že keď sa pozriete do minulosti, že či vnímate rozdiely medzi tými, ktorí skončili právo skôr a súčasnou generáciou?
Viem, že veľmi často zaznieva a v podstate aj zaznievalo, keď som ja ako mladá nastúpila, že už tí absolventi nie sú na takej úrovni, ako to bolo voľakedy. Nesúhlasím s týmto názorom. Je toho veľmi veľa, čo mi je sympatické, že je inak u dnešných absolventov. Možno nevychádzajú až s takými kvalitnými teoretickými znalosťami, ale sú veľmi dynamickí. Ja u nich vnímam, že majú oveľa vyššiu úroveň spoločenskej zodpovednosti, než to napríklad bolo u tej generácie mojej. A vždy opakujem, to vzdelanie, ktoré sa nám dostane, a teraz mám na mysli právnikov, nechcem to generalizovať na iné profesie, je naozaj určitým kvalitným základom pre výkon advokácie. Ale to, ako ju robiť, čo robiť, ako to všetko aplikovať v praxi, to si dovolím tvrdiť, 80% toho potrebného sa dá nazbierať iba a v rámci koncipientskej praxe, alebo teda praxe v advokácii ako takej. A vždy veľmi vyzývam už kolegov, študentov na právnických fakultách, aby sa nerozpakovali ponúknuť svoje sily a elán pre prácu na pozícii študenta alebo paralegál v advokátskej kancelárii, pretože už tam získavajú veľmi cenné skúsenosti. Aj preto, aby sa definitívne rozhodli, či to povolanie chcú robiť, ale aj preto, aby ho potom už úspešne od prvého dňa koncipientskej praxe robili.
No a to je veľmi dobré ukončenie, že... A čo by ste teda tým uchádzačom o toto povolanie odporúčali? Že aký typ ľudí oslobí vás, keď už sa začína tá skutočná príprava na takýto typ pohovoru?
Vždy absolútne najviacej oceňujem, a už, ak už o advokácii niečo vedia. Vždy ma veľmi pobaví, keď robím interviu s potenciálnym kandidátom na pozíciu koncipienta, keď... má presne akurát tú predstavu z toho amerického filmu, ale keď sa kladú otázky na záležitosti, ktoré sú napísané v zákone o advokácii, to znamená, že ho tak požiadám o také hlavné zásady výkonu advokátskeho povolania, tak zaznie odpoveď, no ale ja som si zákon o advokácii nepozeral. Tak čo ja veľmi hodnotím je, ak niekto predtým, než sa rozhodne ísť do nejakej profesie, si naozaj o nej načíta o nej všetko, ale práve aj v tých aktuálnych reáliách tej krajiny, v ktorej sa o to povolanie uchádza. Tým chcem aj dať do pozornosti, že áno, dnes sú hľadaní právnici aj v iných jurisdikciách a aj keď právnik nie je akurát ten najlepší tovar na export, hej, spravidla môžem tú právnu pomoc poskytovať v tej krajine, kde som to vzdelanie získala, ale je dnes mnoho možností aj ďalšieho vzdelávania a teda uchádzania sa o pozície aj naozaj praxujúceho advokáta v iných jurisdikciách, tak aj tam je predovšetkým nevyhnutné oboznámiť sa s tým, o čom to presne je.
Ja ale si myslím, že toto je o vás známe, že vy sa pýtate na ten zákon o advokácii, lebo ste to aj v mnohých rozhovoroch pre noviny a magazíny dávali, že toto asi by minimálne tí, ktorí idú k nám, do našej advokátskej kancelárie, mali mať preštudované, že zákon o advokácii je jedna z otázok na pohovore.
Zjavne to stále ešte nečítajú, pretože stále prichádzajú bez toho, že by naozaj mali načítané, čo presne advokácia je.
Hej, a keď už teda niekto prišiel na ten pohovor, stalo sa vám, že na tom pohovore oslnil, prijali sme ho a následne sa až tak neosvedčil, že môže byť, že na pohovore je niekto taký nevýrazný, ale môže to byť skrytý talent, že nejaká taká skúsenosť.
Určite sa nedá urobiť vždy 100% správny záver na základe vstupného pohovoru alebo aj na základe možno nejakého spracovaného vstupného zadania. Vždy to zdôrazňujem, že naozaj v prípade začínajúceho koncipienta nemožno očakávať, že po týždni, po mesiaci, po štvrť roku už z neho máme kolegu, ktorý čokoľvek uchopí, tak urobí na 90% správne. Nie, tá krivka ide z počiatku v tých prvých mesiacoch a dovolím si povedať aj v tom prvom roku, len veľmi, veľmi pomaličky hore. Ale spravidla v tom druhom roku vyskočí náhle vysoko hore. Ak ide tá trajektória, tak to je to úplne správne.
A to bola vlastne moja ďalšia otázka, že či sa dá počas prvých mesiacov tej koncipientúry odhadnúť, že či bola advokácia správnou voľbou pre toho človeka. Čiže v podstate v prvých mesiacoch asi nie, ale až po takomto roku toho koncipientovania.
Na to sa ho treba hlavne spýtať. Tam si myslím, že nám veľmi nepristane tá pozícia, nikdy by som ju nechcela ani byť v takejto pozícii, že povedať po nejakých 2-3 mesiacoch, či z neho raz bude alebo nebude dobrý advokát. Ale už v tých prvých mesiacoch by mal byť schopný on rozoznať, či je to naozaj to pravé orechové a či teraz, keď si na niektoré veci siahol, to naozaj vníma ako to svoje celoživotné povolanie a poslanie, o ktorom sme hovorili na začiatku. Čiže tam treba s tým mladým kolegom rozprávať, ľudsky rozprávať, pýtať sa na tie jeho pocity a možno aj trošku ho nasmerovať, pretože môže byť naozaj v tom aj trošku stratený, že niektoré veci si môže vykladať negatívne a v tom našom povolaní je veľa vecí, ktoré aj keď vyznievajú negatívne, tak sú práve tými najpozitívnejšími skúsenosťami preto, aby sa tá prax rozvíjala k ďalším úspechom a k dobrej kariére.
No, to súhlasím. A v podstate už len na záver, že dnes je veľmi diskutovaná naprieč rôznymi profesiami problematika rovnováhy medzi osobným a pracovným životom. Že aby človek v podstate nevyhorel, aby si nemusel zobrať tzv. Sabatikál na pol roka. Že čo by ste zo svojich vlastných skúseností odporúčili koncipientom, ale aj advokátom?
Ja tvrdím, že toto je jedna z profesií, v ktorých sa nedá vyhorieť. Nedá vyhorieť, pretože v nej každým dňom prichádzajú zaujímavé výzvy. Tá profesia dokonca dáva aj skvelú príležitosť, keď zistím, že napríklad už nechcem povedať, že ma nebaví, pretože si to ani neviem predstaviť, že nebaví. Ale nadobudnem dojem, že už viem všetko z oblasti pracovného práva. Už by som chcel robiť niečo iné. Tak je tu toľko ďalších oblastí, v ktorých sa viem špecializovať. V ktorých sa viem aj angažovať a poviem možno trošku také nepopulárne slovo v spojení s profesiou advokáta, ale mám aj možnosti orientovať sa biznisovo, zamyslieť sa, akú skupinu potenciálnych klientov chcem osloviť, aký mám pripraviť článok, do akého prípadne programu nejakých seminárov alebo webinárov sa zapojiť, aby som si začal vytvárať nový obzor trebárs v inej právnej oblasti, kde do určitej miery alebo celkom vymením vlastne tú skupinu beneficientov z tej mojej právnej pomoci. Takže ja tvrdím, že vyhorieť sa nedá v profesii advokáta. No a samozrejme ten balans, tú rovnováhu, to je naozaj na každom z nás. Keď chceme naozaj prísť s optimizmom na stretnutie s klientom, chceme aj jemu dodať nielen ten právny servis, ale tiež pozitívnu predstavu, že veci sa budú vyvíjať dobre alebo aspoň lepšie ako doteraz, tak tam nemôžeme my sami prísť umlátení s kruhami pod očami a skrátka budeme pôsobiť ako vyhoretí. Takže musíme sa o tú vlastnú psychohygienu starať, ísť si hlavu vyvetrať, ísť sa stretnúť s kamarátmi. Ten čas si skrátka musíme na to spraviť úplne rovnako, ako si ho vyčleniť na naše pracovné povinnosti.
Ďakujem pekne, to je dobrá múdrosť, že mať balans, že tak ako sa venujeme práci, venovať sa aj súkromnému životu. A ja verím, že ak nás počúvajú terajší študenti alebo absolventi, že im to pomôže sa rozhodnúť, či naozaj toto je ich správna voľba tohto povolania. A ja vám ďakujem za rozhovor.
Ja ďakujem tiež veľmi pekne.
Ďakujeme, že ste nás počúvali. Akékoľvek vaše otázky či komentáre píšte na adresu v popise podcastu, radi sa im budeme venovať. Rovnako ďakujeme našej dnešnej hostke za jej cenné rady a názory. Ak ste študent alebo absolvent právnickej fakulty a zaujalo vás naše dnešné rozprávanie, pošlite si životopis a motivačný list. Radi sa s vami zoznámime. Počujeme sa v ďalšej časti podcastu. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a sledujte aj naše sociálne siete.